Am început luni seara prin întrebarea majoră: ce este omul? Și ce planuri are Dumnezeu cu omul? Și am ajuns să accentuez foarte apăsat că scopul lui Dumnezeu este ca noi să fim ca Iisus Hristos, cu El în conducerea cosmosului, dar că pentru aceea noi aici pe pământ trebuie să ne dezvoltăm un caracter ca al Domnului Iisus. Caracterul pe care ți-l faci aici îți va determina poziția de acolo. Și Domnul Iisus vrea ca tu acolo să ai poziție mare. Fratele păstor Toderic v-a citit din Matei capitolul 20. Cererea fraților, fiilor lui Zebedei, care au vorbit cu mama lor și s-au dus la Domnul Iisus și au spus: uite, Doamne, am vrea ca unul să stea la dreapta și altul la stânga ta, împărăția ta. Noi am vrea să avem cele mai bune tronuri. Poate că noi ne-am fi așteptat ca Domnul Iisus să-i certe pentru ambiția lor. Domnul Iisus nu-i ceartă pentru ambiția lor. Deloc. Și doar le spune că pentru a sta pe scaune de domnie cu El, trebuie să accepte să bea paharul pe care îl bea El. Adică să accepte și ei moarte de martir, moarte de răstignire. Puteți să beți paharul pe care îl beau eu? Putem. E adevărat că îl veți și bea. Singura problemă e că ordinea locurilor acolo, pe acele scaune, aceea o va decide tata, nu eu. Dar dacă vreți să stați pe scaunele alea, 12, trebuie să fiți pregătiți întâi să fiți răstigniți. Sau, într-un alt fel, batjocoriți, schingiuiți și omorâți. Ca să vedeți că e așa, întoarcem în capitolul celălalt, în capitolul 19. Tocmai tânărul bogat a plecat, că Domnul Iisus i-a spus: dacă vrei să fii desăvârșit, du-te, vinde tot ce ai, dă la săraci, cu asta vei avea o comoară în cer, și apoi vino și urmează-mă. Și Domnul Iisus, văzând că tânărul nu e în stare de asemenea jertfă, spune cât e de greu celor bogați să aibă moștenire acolo sus. Și atunci Petru întreabă, fiți atenți la întrebarea lui Petru în versetul 27. Atunci Petru a luat cuvântul și le-a zis: iată că noi am lăsat tot și te-am urmat. Ce răsplată vom avea? Întrebarea aceasta lui Petru, să-mi fie iertat, e foarte evreiască. Adică, acum noi am lăsat totul, dar ce iese de aici pentru noi? Cam așa sună pentru noi întrebarea. Și noi l-am fi repezit pe Petru și am fi spus, mă, de ce ești chiar așa de negustoresc la gândire? Nu poți tu să fii așa, fără să te gândești la răsplată, generos, mărinimos. Nu, Domnul Iisus nu zice așa ceva. Domnul Iisus nu-l mustră pentru întrebarea aceasta. Nu. Iată ce răspunde, cât de serios răspunde Domnul Iisus. Iisus le-a răspuns: adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi, care m-ați urmat, veți ședea și voi pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Pentru că ați lăsat totul, pentru că voi ați jertfit tot ce ați avut pentru mine și pentru că veți bea paharul pe care îl beau eu, toți apostolii au murit moarte de martir. Toți, rând pe rând, au fost uciși pentru credința lor. Deci toți au băut paharul. Pentru aceea eu mă angajez că veți primi 12 tronuri ca și tronul meu. Când Ioan și cu Iacov zic că noi am vrea să stăm unul la dreapta și altul la stânga ta, ei deja știau că vor sta pe 12 scaune. Problema era numai ordinea acolo, chiar să fie chiar primii lângă Domnul Iisus. Dar nici pentru aceea Domnul Iisus nu-i mustră. De câteva ori citim în Evanghelie că ucenicii s-au certat care dintre ei să fie cel mai mare. Niciodată Domnul Iisus nu-i ceartă de ce doriți să fiți cel mai mare, ci doar le arată cu ce măsură va fi măsurat cel mai mare. Dacă vreți, cel mai frumos text în privința asta este în Luca 22, de la versetul 24 înainte, până la 30. Acolo citim că chiar la cină încă s-au certat odată care să fie cel mai mare. Și atunci Domnul Iisus le-a spus, uitați-vă, împărații lumii acesteia domnesc, stăpânesc peste oameni. Și cu cât au mai mulți supuși, cu atât sunt mai mari. Numărul tău de servitori îți determină mărimea ta în lumea asta. În împărăția mea e invers. În împărăția mea, cel care slujește la cel mai mare număr de oameni, acela e cel mai mare. Căci eu însumi am venit să fiu servitorul vostru a tuturor. Problema e nu că dorești să fii mare. Domnul Iisus vrea să fii mare. Planul Domnului Iisus și dorința Domnului Iisus e ca tu să fii cel mai mare dintre toți în împărăția Lui. Dar El vrea să te învețe cum îți măsoară Dumnezeu mărimea. Mărimea ta, după măsura lui Dumnezeu, e dată după numărul de oameni la care le faci bine, după numărul de oameni la care te le slujești, după modul în care te umilești să le dai altora întâietatea. Și încă într-un loc unde citim că s-au certat că nu știau care este cel mai mare, e în Matei 18. Acolo puteți vedea chiar titlul la început, cel mai mare în împărăția cerului. Și de data aceea Domnul Iisus tot nu-i ceartă că de ce vor să fie mai mari. De data aceea Domnul Iisus le dă o altă măsură de unitate pentru mărime. Ia un copilaș și le spune, uitați, în împărăția mea, cel care se umilește ca un copilaș, acela va fi cel mai mare. În lumea aceasta, cel care e cel mai bombastic e cel mai mare. În împărăția mea, cel mai supus va fi cel mai mare. cu cât ești mai supus, cu cât ești mai smerit, cu atât eu te voi considera acolo mai mare. Acum, dragii mei, în seara aceasta vreau să mergem un pas mai departe, în explorarea aceasta a ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Încă o dată vreau să-ți spun, nu-i suficient că ești mântuit, nu-i suficient că ești iertat de păcate, nu-i suficient că mergi în cer. Important e ce loc vei avea în cer, cât de mare vei fi în cer, cât de bogat vei fi în cer. Și toate acestea le hotărăști tu aici. Pentru că din momentul în care l-ai primit pe Domnul Iisus în viața ta, din moment ce ești iertat de păcate, din moment ce ești mântuit, de acum Dumnezeu te bagă în atelierul Lui. Care este caracterul pe care vrea să-L formeze Dumnezeu în tine? Și cum îl formează El? Aseară v-am arătat unul dintre punctele de plecare în formarea caracterului. Și anume faptul că noi trebuie să ne acceptăm pe noi înșine așa cum ne-a format Dumnezeu. Și am arătat cât de mulți dintre noi, toată viața suntem niște revoltați, niște nemulțumiți și niște neîmpliniți, niște frustrați, pentru că nu ne place cum ne-a făcut Dumnezeu. Toată viața nu suntem altceva decât o revoltă ambulantă. De ce m-a făcut așa și de ce nu m-a făcut altfel? De ce nu sunt eu ca și cu tare și ca și cu tare? Și am vrut să vă arăt că adevărata construire după chipul Domnului Iisus începe atunci când pornim de la faptul că Dumnezeu ne-a pregătit trupul și în trupul ăsta noi doar venim să facem voia Lui. Asta citim despre Domnul Iisus în Evrei capitolul 10. Că atunci când a venit în lume, El i-a zis lui Tata: Tată, Tu mi-ai pregătit un trup și în acest trup eu vin să fac voia Ta. Adică, ce fel de trup să am? Tu mi-ai hotărât. Și oricât ne place nouă să-L pictăm pe Domnul Iisus de frumos, dacă citim după Isaia 53, Domnul Iisus n-a avut o frumusețe, așa cum înțelegem noi frumusețe fizică. N-avea nimic care să ne atragă privirile, spune acolo. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Era așa de disprețuit că noi ne-am întors fața de la El și nu L-am băgat în seamă. Tu mi-ai pregătit un trup. Tată, eu iau act că trupul acesta, așa cum e, Tu mi l-ai conceput. Tu m-ai vrut să fiu aceasta și nu alta. Tu m-ai vrut să fiu acesta și nu altul. În seara aceasta mergem un pas mai departe ca să captăm și mai bine gândirea Domnului Iisus. Aș vrea să citim în seara aceasta din Efeseni, din Filipeni, capitolul 2. Filipeni, capitolul 2. Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți în bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie. Fiecare să-l privească pe altul mai pe sus de sine însuși. Fiecare din voi să se uite la foloase, nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Să aveți în voi gândul sau gândirea care era și în Hristos. Și anume, El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ, de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Să fie în voi gândirea care era în Hristos. Să aveți același tip de a gândi. Cum a gândit Hristos? Apostolul Pavel începe să ne arate cum gândea Hristos. Ce înseamnă să gândești ca Hristos? Și Pavel ne spune așa. Iisus era egal cu Dumnezeu. El avea chipul lui Dumnezeu, deci era ca Dumnezeu. Și într-o zi Dumnezeu Tatăl i-a spus, fiule, ca să-i poți mântui pe oameni, trebuie să renunți la locul tău de aici, să te dezbraci de gloria ta dumnezeiască, să te faci om și încă cel mai umil dintre oameni. Să te faci rob, sclavul tuturor. Și să asculți. Fără crâgnire și să asculți până la moarte și încă moarte de cruce. Apostolul Pavel ne spune că Domnul Iisus putea să considere egalitatea cu Dumnezeu ca ceva de apucat. Adică el putea să zică, egalitatea mea cu Dumnezeu îmi dă dreptul să rămân aici. Și așa era. Ar fi avut dreptate. Faptul că eu sunt egal cu Dumnezeu îmi dă dreptul să fiu aici. Exact. Așa. Acesta era dreptul lui. Dar el s-a dezbrăcat de aceasta, a renunțat la dreptul lui și s-a făcut ascultător. Rob, robul e cel care n-are niciun drept. Știți lucrul acesta. Robul în vremea aceea nu avea absolut niciun drept. El era proprietatea stăpânului, el era considerat unealtă, stăpânul lui putea să facă ce vrea cu el, putea să-l ucidă. Nici un drept, ci doar obligația de a asculta în totul de stăpânului. Să fie și în voi gândirea care era în Hristos. Wow, dar nu știu dacă ne-ar place o asemenea gândire. Nu știu dacă e atrăgătoare o asemenea gândire. Ce părere aveți? Îi atrăgător să ai așa o gândire în care să nu fii preocupat niciodată decât să asculți? Acum dați-mi voie să vă pun o întrebare, tinerilor, mai ales gândiți-vă la aceasta. Dumnezeu își creează aici pe pământ colaboratori pentru cosmos. Aceasta vrea să-și creeze Dumnezeu în tine. Dumnezeu vrea ca într-o zi să te pună peste o galaxie și tu să dirigezi acolo și să creezi acolo și să concepi lucruri noi acolo. El vrea doar să-ți dea directive, instructaj, să te învețe cum se face, cum se mânuiesc computerele acolo, cum toate celelalte care se fac. Și apoi zice, fiule, eu mă încred în tine că vei face totul după cum am zis eu. Ce fel de om așteaptă Dumnezeu să fii tu? În primul rând, pe el îl interesează să știe că tu vei face totul exact cum ți-a spus el. Prima calitate pe care o caută Dumnezeu este ascultarea. Înțelegi? Nu există calitate mai importantă decât aceasta. Și ca să vedeți, odată aici în Filipeni, în capitolul 2, s-a dezbrăcat de sine însuși, la înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte. Iată esența gândirii lui Iisus. Să fie în voi gândirea lui Iisus. Ascultător până la moarte. Ca să vedeți și mai direct și mai clar ce zice Dumnezeu despre ascultare, citim în 1 Samuel, capitolul 15. Samuel i-a zis lui Saul, îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor, căci neascultarea este tot atât de vinovată ca și ghicirea. Și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idoli și la terafim, fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și el ca împărat. Știți ce s-a întâmplat? Saul era tânăr împărat, mi se pare fusese împărat doar de 2 ani, și Dumnezeu l-a trimis la un război. Și i-a spus, eu am o ceartă cu poporul acesta și poporul acesta trebuie nimicit cu desăvârșire. Dar tot, începând de la rege, tot, și oile, și boii, și vite, tot trebuie ucis. Pentru că altfel acest popor vă va duce la idolatrie. Și așa s-a întâmplat, pentru că Saul n-a ascultat acolo, a urmat apoi o serie întreagă de tragedii în istoria poporului evreu. Și Dumnezeu i-a spus, te duci și faci ce spun eu, îi ucizi pe toți. Acum Saul s-a gândit, hai, mai înțeleg oamenii. Dar și oamenii, de ce să nu păstrez eu pe rege și pe încă câțiva să mă fălesc după aceea în marșul meu triumfal acasă? Să arăt ce am făcut. Dar vitele, oile, boii, păi la terminarea războiului trebuie să facem un ospăț de bucurie. Cu ce facem banchetul dacă distrugem tot? O să le păstrăm vitele astea, le aducem jertfă Domnului și sigur că după aceea cu jertfa aia facem noi chef. Dar le dăm jertfă Domnului. Verdictul lui Dumnezeu. Mai important decât jertfe, mai important decât orice în lumea aceasta, e să asculți instrucțiunile mele. Lucrul pe care îl caut eu într-un om este să văd dacă face exact ce i-am spus eu. Pentru că n-ai executat porunca mea în tocmai și în întregimea ei, eu te leapăd ca împărat. El a mai rămas 38 de ani împărat. Dar fără binecuvântarea lui Dumnezeu, fără prezența lui Dumnezeu în viața lui, bântuit de duhuri străine, un om nenorocit, care știa că e lepădat de Dumnezeu. Pentru ce? Pentru o neascultare. Dar punctul pe care vreau să-l înțelegi, deci e acesta, că Dumnezeu se uită la tine și vrea să vadă dacă tu asculți de poruncile lui. De exemplu, Dumnezeu zice, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca să trăiești mult și bine pe pământ. Adică Dumnezeu zice, dacă nu-l cinstești pe tatăl tău și nu cinstești pe mama ta, eu nu te voi binecuvânta nici măcar cu viață lungă. De cum cu o poziție de seamă în împărăția mea? Până și viața ta aici pe pământ ți-o voi scurta! Dacă nu-l respecti pe tatăl tău și pe mama ta. Și dacă nu asculți de poruncile lui, așa cum spune Dumnezeu în Proverbe, capitolul 6, versetul 20 și 23. Fiule, păzește sfaturile tatălui tău și nu le păda învățăturile mamei tale. Leagă-le necurmat la inimă, atârnă-le de gât. Ele te vor însoți în mersul tău, te vor păzi în pat și îți vor vorbi la deșteptare, căci sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Din timpul ăsta, tinereții tale, Dumnezeu te cântărește și îți decide poziția ta în împărăția Lui după felul cum respecti autoritatea părinților tăi. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Acum, vreau să vorbim în seara aceasta puțin mai mult despre problema aceasta a autorității și a supunerii. Poziția noastră sub autoritate. În împărăția lui Dumnezeu nu există democrație. Oricât de democrați suntem noi aici în America. În împărăția lui Dumnezeu există ierarhii și la fiecare treaptă cel care e acolo are răspunderi deosebite față de cei de sub el. De exemplu, una din ierarhii este aceasta. Dumnezeu, Hristos, biserica, slujitorii bisericii și membrii bisericii. Și cuvântul ne spune, respectați-i pe mai mari voștri din biserică, pe păstorii voștri, ca pe unii care vor da socoteală de sufletele voastre. Că îl bârfești tu, că nu respecti tu, asta e o altă problemă, asta o venim imediat la ea. Dar prima problemă este că omul acesta va da seama înaintea lui Dumnezeu de fiecare suflet care e în biserica aceasta. Să nu-l invidiați pentru poziția lui. Nu există ceva mai înspăimântător decât faptul acesta, că este cineva care răspunde de atâtea suflete și va da socoteală lui Dumnezeu de aceste suflete. Ce v-a învățat? Ce v-a îndrumat? La ce v-a sfătuit? Și pe ce drumuri v-a îndrumat, v-a dus? Căci un cuvânt al lui, poate spus așa, fără să-l gândească bine, ți-a dat ție prilej de păcat. Sau te-a dus cumva la păcat. El va răspunde de sufletele voastre înaintea lui Dumnezeu. La fel este lanțul acesta al autorității. Și foarte clar definit în mai multe locuri în Biblie. Dumnezeu, Iisus Hristos, bărbatul, soția, copiii. Fiecare are răspundere față de cei de sub autoritatea lui. V-am arătat pe larg care e răspunderea mea înaintea lui Dumnezeu pentru soția mea și pentru copilul meu. Și cât de extraordinară e răspunderea mea, pentru că primul lucru care mi-l va cere Dumnezeu este să dau socoteală de cei direct sub autoritatea mea. Dar ce vreau în seara aceasta să vă arăt este partea inversă. Obligația noastră față de cei care ne sunt autoritate. Eu am un păstor. Sunt membru la o biserică și păstorul acelei biserici răspunde de sufletul meu și eu am nevoie de păstorirea lui. Și eu i-am spus păstorului meu, veghează asupra mea, nu-ți fie sfială să mă cerți. Eu îți recunosc autoritatea asupra mea, pentru că răspuns de sufletul meu. Da, astea sunt lucruri care le practic eu după cuvântul lui Dumnezeu. Am nevoie de această protecție a autorității pastorului meu. Pentru că dacă eu mă supun autorității lui, eu sunt sub umbrela protecției lui. Autoritatea păstorului asupra mea nu e primejdie, nu e umilitoare, ci e protecția mea. Protecția mea e faptul că știu că va trebui să mă duc iarăși și să-i spun, uite, iar am făcut gutare. Mi-e rușine de a-ți spun și trebuie să ne rugăm amândoi să mă ierte Dumnezeu. Și aia e protecție pentru mine. Că după aceea zic, mai bine nu mai fac, iar trebuie să-i spun și iar mi-e rușine. Asta e o pasă. Așa trebuie să procedezi cu părinții tăi. Așa trebuie să procedezi cu soțul tău. Ei sunt umbrela ta protectoare. Autoritatea lor nu este făcută să-ți umilească ființa sau să-ți înnăbușe ființa. Autoritatea lor este protecția lui Dumnezeu asupra ta. Acum, vreau să vă spun ceva care e foarte important, practic. Eu vreau ca vorbirile mele să fie foarte, foarte cu picioarele pe pământ, cu aplicație practică. Suntem în America. Și vreau să știți ce se întâmplă în învățământul american. În 1931 sau 1932, ministrul învățământului aici, noi spunem ministrul, e altul, numele oficial, dar echivalentul cu noi ministrul învățământului, era unul pe nume John Dewey. John Dewey era un mare, mare ateu. John Dewey, împreună cu un grup de savanți atei, au făcut o societate a ateilor. La început secretă, abia mai târziu s-a dat în vileag. Și societatea aceasta ateie, cu ministrul educației în frunte, au făcut un plan de lungă durată. Cum să-l scoată pe Dumnezeu din școlile americane și cum să pună tot învățământul american pe baze ateie. Să scoată din învățământ orice principii creștine. Și pentru că ei au plasat în posturile cheie, mai ales în posturi de concepție, de metodică și de conținut, pentru că ei au plasat oamenii acolo și au plasat oamenii lor cu acea linie, treptat, treptat, tot conținutul învățământului american a fost ateizat. În cele din urmă, rugăciunea a fost scoasă din școala americană, Biblia a fost scoasă din școala americană. Cele 10 porunci nu mai au voie să fie pe niciun perete în școala americană. E ilegal. Și creștinii s-au trezit prea târziu. Creștinii au dormit. Este adevărul. Acum, în ultimii 15-20 de ani a început trezirea, mai ales în ultimii 10 ani. Hop, unde suntem? Și pentru că învățământul public este prea acaparat de atei care aici se numesc umaniști, humanists, să înțelegeți acest cuvânt, humanist, umaniști, aici însemnează atei. Acesta este sensul cuvântului humanist. Pentru că învățământul e dominat de humanists, de aceea, în cele mai multe părți ale Americii, creștinii încep să-și scoată copiii din școlile publice și fac ei școlile lor, școli creștine. Bisericile fac grădiniță, fac școală primară, fac liceu și acum tot mai multe universități creștine. Uitați-vă la Jerry Falwell, de exemplu, care a început cu o biserică de 16 membri în 1956. Astăzi biserica lui numără 20.000 de membri. Au grădiniță, au școală primară, au liceu și au acum o universitate cu 7.000 de studenți. Planul lui este să aibă o universitate cu 50.000 de studenți. A cumpărat un munte întreg în câțiva ani și pe muntele acela clădesc această universitate. La cel mai înalt nivel academic, cu ținută științifică de cel mai înalt nivel, dar toți profesorii să fie oameni născuți din nou. Și nu poate fi ceva mai frumos în lumea asta ca asemenea școli. Când am venit prima dată în America și am făcut un turneu și am ajuns la biserica lui Jerry Falwell și mi-a explicat cineva tot conceptul acesta, ca biserica să aibă grijă de copii și să-i crească și să-i educe de la grădiniță până la universitate. Am început să plâng și a spus, n-am văzut niciodată ceva așa frumos în viața mea. E cel mai frumos lucru care l-am fi putut visa vreodată. Acum, să vă spun câteva din principiile din școala publică. În primul rând, tot învățământul din școala publică, din școala de stat, e bazat pe teoria evoluției. Cu toate că astăzi tot mai mulți savanți vin și arată că această teorie e pur și simplu teorie, că e imposibil de dovedit, că cele mai multe dovezi în sprijinul ei sunt false dovezi. Totuși, tot învățământul de stat aici e clădit pe teoria evoluției. Și când înveți teoria evoluției, automat înveți că ești produsul întâmplării, e produsul unui permanent proces de recombinări și că de fapt nu ești decât un alt animal în seria evolutivă a animalelor. Deja prin aceasta ai căpătat gândirea ateie, baza gândirii tale este ateie. După aceea, al doilea principiu care îl introduc sistematic în capul copiilor în școala publică este că morala este ceva inventat de oameni. Că principiile morale sunt principii la care au căzut de acord oamenii, dar nu toți oamenii cad de acord la aceleași principii. De exemplu, într-un manual de social science, nu știu la care clasă, pe la clasa 7 sau 8, asta nu știu în care, diferite manuale, dar într-unul din manuale, se dă o descriere a unui trib de eschimoși din Canada. În tribul acesta de eschimoși, frați trăiesc cu surori. Și textul cărții spune, asta e cultura lor. Și dacă asta e cultura lor, e normal, e ceva, nu-i nimic rău acolo. Dacă asta e cultura lor, pentru că principiile morale sunt problema de cultură. Deci nu-i nimic rău în problema aceasta. Dacă cultura tribului zice așa. Cu asta i-ai băgat deja în cap copilului că nu există absoluturi morale. Că nu există cineva acolo sus care să zică asta e moral și asta nu e moral. Moral e ceea ce considerăm noi la un moment dat că e moral. Și fiecare grup are dreptul să considere altceva ca moral. Înțelegi? Și copilul la 13-14 ani asimilează asta. Și el începe să zică, păi moral, ce-mi place. Și îmi place să fie așa. Că atunci ați de capul meu. Al treilea principiu care e introdus treptat în gândirea copiilor în școala publică este acesta. Părinții nu au dreptul să-ți impună valorile lor. Sunt lecții clare care îi induc elevului gândul acesta pe la 13-14 ani. Părinții tăi au o morală învechită. Ei au idei vechi. Și ei n-au dreptul să-ți impună ție principiile acelea. Tu trebuie să-ți fixezi propriile tale principii. Tu ai dreptul să fii tu însuți. Și cu aceasta, de la 13-14 ani, profesorii pun în mintea copiilor revolta împotriva părinților și revolta împotriva religiei părinților și împotriva principiilor și a moralei părinților. Al patrulea principiu pe care îl introduce școala publică este că tot ce ți se pare ție bun, să faci. Sunt așa numite value evaluation sessions. În loc de dirigenție, cum era la noi, unde să-ți spună profesorul cum să te porți și ce să faci, se fac numai discuții pe o anumită temă. Dacă să trăiască băieții cu fetele sau nu, probleme de asta. Și profesorul n-are voie să le spună el ce-i bine sau ce-i rău. Că cine-i el să le dea el valorile lui? N-are voie. Profesorul doar trebuie să-i ajute să dezbată problema. Pro și contra. Fiecare să-și spună cum vede el problema. Value clarification. Asta e numele. Să-și clarifice ei înșiși valorile. Și la urmă concluzia. Ce crezi tu că e bine? Aia să faci. Aia e moral. Astea sunt principii fundamentale care se introduc în gândirea copiilor tăi, care sunt totalmente împotriva voii lui Dumnezeu și a ceea ce a vrut Dumnezeu pentru om. După voia lui Dumnezeu și după porunca lui Dumnezeu, tata și mama trebuie să fie aceia care pun în mintea copiilor regulile lui Dumnezeu. Învață-l pe copilul tău dimineața, la amiază, seara, comunică-i și când te culci și când te scoli, spune Biblia. Tu trebuie să-i pui în gândirea lui cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că ce sădești tu în el, apoi va rămâne în el o viață. Dar școala americană vrea să distrugă aceea. Iată cum învățământul acesta merge total împotriva a ceea ce vrea Dumnezeu. Pentru că învățământul acesta, de fapt, spune nu asculta de alții. Cine sunt profesorii tăi să-ți dea ei reguli? Cine sunt părinții tăi să-ți dea reguli? Ai dreptul să fii tu însuți. Și iată cum școala aceasta produce rebeliunea copiilor. E oarecum de la sine înțeles aici că teenager, ca să știe cei mai în vârstă, de la 13 sunt numere care se sfârșesc în teen, 13, 14, până la 19, până la 19. Pentru că se termină în teen, asta e vârsta lui teen, de la 13 la 19, teenage, adică vârsta lui teen, 13 la 19. Teenage means rebellion. Asta e în America. De cum a ajuns la 13 ani, însemnează că e rebeliune. Și copiii deja se poartă așa. Și părinții n-au ce face. Am fost undeva la un pastor,
casă, găzduit peste noapte. Și mi s-a scuzat, păi zice, băiatul nostru de 18 ani și el cam vine, cam târziu, poate va veni pe la 2 la noapte acasă și câteodată mai e și puțin băut, așa că dacă cumva face gălăgie să nu vă speriați. Dar ce să-i face?
Cum se formează rebeliunea aceasta?
Școala e vinovatul numărul 1. Vinovatul numărul 2 sunt părinții.
Uite cum se formează rebeliunea. Copilul neglijat.
Dacă tu lucrezi din noapte până noapte și tu n-ai timp de copilul tău, și când vii acasă tu nu mai ai timp decât să te uiți puțin la televizor, că e tare fain la televizor și copilul se ducă să... Du-te acolo și te joacă sau...
Mesajul care îl dai copilului tău e: tata n-are timp de mine. Lui tata nu-i pasă de mine. Eu nu mă-l deranjez pe tata. Și tata nu vine decât cât să mă bată. Că dacă îi spune mama ce am făcut, tata de-aia nu mai e acolo să mă bată. Și tata e aici numai să-mi spună porunci și dacă nu le fac, îi bai. Copii neglijați sunt copii rebeli. Pentru că n-ai avut timp tu de el, are timp lumea de el și are timp televizorul și are timp școala aceea care îl pervertește. Și când te trezești tu, dar cum de-i pruncul meu, cum se zice prin Bihor, la unul de 20 de ani, cum de-i pruncul meu așa de rebel? Pentru că n-ai avut timp de el, că l-ai neglijat, pentru că l-ai lăsat să-i formeze gândirea alții. Rebeliunea se naște din neglijare. Rebeliunea se naște din nedreptate. Dacă pe unul din copii îl părtinești și pe celălalt îl împingi deoparte, ai rețetă sigură că cel nedreptățit va fi rebel. Ah. Numai pe frate meu îl are în vedere totdeauna. Rebeliunea se naște din nedreptățire. Pedeapsa fără să o fi meritat. Pedeapsa numai ca să-ți descarci tu nervii. Astea stârnesc rebeliune. Când copilul e nedreptățit.
Noi am avut un principiu cu fetița noastră, că niciodată nu pedepsim pentru un lucru de care nu i-am spus că nu-i voie. Dacă s-a jucat cu ceva acolo și a spart, dar noi nu i-am spus că nu-i voie să joace cu lucrul acela.
Nu pedepsesc, vina aia mea. Că nu i-am spus. Aia nu-i pentru tine să te joci. Și i-am explicat, vina aia mea, nu e a ta. Dar acum știi că aia nu-i voie. Dacă mai faci, atunci te pedepsesc. Niciodată să nu pedepsesc apoi când sunt furios, să-mi descarc nervii. Trebuie eu să mă liniștesc întâi. Trebuie să-i explic copilul meu de ce a greșit și unde a greșit și de ce trebuie neapărat să-l pedepsesc. Și să vadă mai degrabă cât mi-e de greu să-l pedepsesc și cât de mult mă doare pe mine să-l pedepsesc.
atunci pedeapsa are valoare.
Rebeliunea se naște deci din nedreptate. Rebeliunea se naște din faptul că eu doar îi dau limite, îl limitez numai. Vai de religia care nu e compusă decât din interdicții. Religia însemnează să nu faci cu tare, să nu faci cu tare, să nu faci cu tare, să nu faci cu tare. Nimic altceva decât să nu faci. Și în curând copilul tău va urî religia aia să nu mai audă de ea. Că religia aia îl limitează. În loc ca să-i prezinți religia ta ca ceva pozitiv, ca ceva care ți-a adus libertăți, care ți-a adus frumuseți, care ți-a adus trăsături de caracter pe care alții nu le au. Pentru ca copilul tău să zică, ce mă bucur că tata e pocăit și mama e pocăită, că dacă n-ar fi pocăiți, uite, ar fi ca și părinții lui colegul meu. E un privilegiu că am părinți pocăiți, că eu am alte frumuseți decât toți ceilalți. Gândește-te, religia pe care i-ai dat-o copilului tău îl limitează sau îi lărgește viața? Ar fi multe de spus, dar timpul trecut. Vreau să mai întorc acum, astea sunt pentru părinți, dar vreau să mă întorc din nou la tineri, la copii. Chiar dacă părinții tăi te neglijează, dacă părinții tăi te limitează, tu tot n-ai dreptul să fii rebel. Tu tot n-ai dreptul să nu-i asculți. Îți dau două exemple ca să vezi ce vreau să zic. A venit o fată la un pastor și i-a spus, uite frate pastor, era fată de 18 ani, pocăită de curând, ce să fac că aș vrea să viu duminica seara la adunare, dar mama nu mă lasă. Cum să nu viu la casa Domnului? Ce sfat i-ai dat tu la fata aceea? Nu cumva ai zice, păi, vino la casa Domnului? Nu. Fata aceea trebuie să asculte de mama ei. Ascultarea de cel deasupra, care e deasupra autorității tale, e mai importantă pentru Dumnezeu decât jertfele. Asta se aplică și acolo. Și sfat, păstorul i-a explicat altceva. I-a explicat nu numai cum să, că trebuie să asculte de mama, dar puțin descosindu-o a văzut că ea de fapt e cam neglijentă, cam nu ascultă și în alte probleme de mama sa. Cam zice, da, n-am vreme, sau mai târziu. A văzut că e o problemă, nu numai cu adunarea, ci problema ascultării, e o problemă mai de caracter. Așa că i-a spus, uite, dragă, ce să face? Ținta ta, acum că ești pocăită, e să-i demonstrezi mamei tale că acum cu drag faci ce-ți spune ea, orice îți spune ea. Să se vadă, să vadă mama ta că ești alta în probleme de ascultare și de hărnicie în casă. Așa că duminică după masa, după ce ea a înțeles, duminica după masa a spus, mama, eu aș vrea să mă duc la serviciu de seară, la adunare. Dai voie? Mama nu era pocăită. Ce?
Nici vorba. Bine, mama dragă, spune-mi, te rog, ce ai vrea să fac în seara asta? Ai nevoie de mine la ceva? Mama se era să facă atrag de inimă. N-am mai auzit așa ceva de la fiică sa. Să speli vasele! Bine, mama dragă, să speli vasele. Și s-a dus frumos și a spălat vasele. Mama să nu știa ce s-a întâmplat. Era ceva nou. Când fata a terminat vasele, mama, cam încurcată, zice: dragă, da, ți-ai făcut temele pe mâine? Da, mama, mi le-am terminat. Dragă, eu cred că dacă acum ai spălat vasele, ți-ai făcut temele, eu cred că poți să te duci la biserică, dar la 9 să fii acasă. Ce s-a întâmplat? Ascultarea a biruit. Acum aș putea să vă dau multe, eu mi-am notat încă multe, dar timpul nostru a zburat. Ce vreau eu să spun cu toate acestea este următorul lucru. Să aveți în voi gândirea care era în Domnul Iisus. Nu egalitatea cu Dumnezeu și să se țină de asta, să zică: dreptul meu e să rămân aici. Sigur că era dreptul lui. Dar în gândirea Domnului Iisus, ascultarea de Tatăl era mai importantă decât drepturile lui proprii. De aceea, spune versetul 8, de aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. De aceea Dumnezeu l-a ridicat acolo sus și i-a dat numele care e peste orice nume. De ce l-a înălțat Dumnezeu așa? Pentru că s-a umilit așa. Și atunci apostolul Petru scrie în 1 Petru 5 cu 6, tinerilor: smeriți-vă sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru că la vremea lui El să vă ridice, să vă înalțe. Supuneți-vă autorității. Iar dacă autoritatea tatălui sau a mamei te nedreptățește, prin supunerea ta, chiar în nedreptate și prin dragostea ta, arată-i respectul tău și cucerește răul prin bine. Mi-am notat să vă spun mai pe larg despre Daniel. Daniel, când a fost dus la școala aceea și a văzut că trebuie să mănânce acolo mâncăruri care, după religia lui, el nu trebuia să le mănânce, nu s-a dus numai să spună: domnule, eu nu mănânc așa ceva. Daniel a zis: ce urmărește domnul administrator? Domnul administrator ne dă mâncărurile acelea că el crede că cu aceea vom fi rotunși la față și rumeni și arătoși și buni la carte. Și s-a dus la domnul administrator și a explicat: domnul administrator, eu nu pot mânca mâncărurile acestea că pe religia mea nu-mi dă voie. Dar domnul administrator, dă-mi, uite, salad bar, dă-mi verdețuri, uite așa, 10 zile, și ai să vezi că cu mâncarea care mi-o, cu dieta care mi-o fac eu, voi fi mai arătos ca ceilalți. Scopul tău tot se împlinește. Și omul a zis: vrei să fac încercarea. Interesul meu e ca să-i meargă bine băiatului, să fie sănătos. Dacă îi merge bine cu verdețuri, fain. Dar interesant e, vedeți că Daniel a știut să propună înțelepțește o alternativă. și să aștepte.
Dacă tu vezi că tata sau mama îți dă un sfat greșit, uite-te că de fapt ei te iubesc. Uite-te că ei ar vrea să ajungă, uite, acolo cu tine.
Tu doar poți să spui, tata și mama, n-am putea ajunge acolo pe o cale mai bună?
Eu cred că putem realiza alții, uite așa. Dar cu respect, cu ascultare. Toată lumea aceasta vrea să te facă rebel.
Dumnezeu vrea să te învețe ascultarea de poruncile Lui, de gradele ierarhice care ți le-a dat El.
Lumea aceasta vrea să te distrugă.
Dumnezeu vrea să te formeze pentru poziții de autoritate sus. Smeriți-vă ca El să vă înalțe. Amin.